Urheilun taustapeili.
Petter Kukkonen, yhdistetyn päävalmentajana. Suomella on hieno historia yhdistetyssä, mutta muistatko Slonkalta, kuinka monta olympiamitalia Suomi on olympiahistoriassa saavuttanut?
No sitä en kyllä pysty sanomaan, että varmasti aika monta, olisiko vähän toista kymmentä, mutta se on tarkin, mitä tähän kohtaan irtoaa.
Lähelle menee 4 kultaa, 8 hopeaa ja 1 pronssi, mutta irtoavatko kultamitalien voittajat?
No jos mä sen verran sentään tähän tietoa löytyisi, eli Lajunen varmasti ja muistelisin, että Heikki Hasu on myöskin voittanut taas aikanaan myöskin komeasti kravaattikaulassa hypätä näitä mitaleitaan.
Kyllä, nimenomaan Hasu otti kultaa Sankt Moritzissa ja sieltä tuli kaksoisvoitto. Martti Huhtala sijoittui hopealle. Hasu otti vielä hopeaa sitten Oslossa ja Paavo Korhonen vei MM-kultaa Lahdessa 58. Tunnetaanko ja tunnustetaanko yhdistetyn maajoukkueessa lajit juuret ja menestys?
Kyllä varmasti Manniseen, Lajuseen, ehkä Mantilankin asti vielä pojat muistaa aika hyvin näitä ja jopa valmennusjohto, mutta sitten kun mennään 80-luvulla ja 70-luvulla siitä vielä aikaisempaan aikaan, niin kyllä mä väittäisin, että se on ehkä pimeenossa tällä hetkellä.
Se yhdistetyn menestys on tullut vähän aalloittaa ja noiden uranuurtajien jälkeen sitten 70-luvulla ja 80-luvulla Rauno Miettinen ja Jouko Karjalainen ja Jukka Ylipulli olivat seuraavat mitalistit. Mites kovina urheilijoina heitä pidät?
Äärimmäisen kovia kavereitaan he oli, että jotenkin aina tulee niin ajateltua tässä hetkessä sitä asiaa niin, että nykyisin aina tehdään tosi kovasti töitä, jotenkin nykyurheilijat on paljon parempia tai treenatumpia jotenkin, mutta ja sitten aina tämmöistäkin kuulee sanottava, että kilpailu kiristyy vuodesta toiseen, mutta se on vähän semmoista niin kuin harhaanjohtavaa kuvaa, että tiedän aikana, miten valtavasti vaikka Karlasen Joksa tai Ylipulli Jukkakin on tehnyt töitä, ja luulen, että meidän pojat ei pääse semmoiseen harjoitustuntimääreihin koskaan elämänsä aikana, että valtavan kovia kavereita, ja meillä on paljon opittavaa heidän hienosta urheilurastaan.
Erittäin hyväkuntoisena tulee ratsujääkäripataljoonan mies maaliin noin 46-32 on ennen aikansa ja aika piipussaan Karjalainen, mutta niin pitää
Jouko maaliin. Karjalainen on ollut yksi sinunkin edeltäjistä päävalmentajana, mutta vieläkös yhteys on säilynyt vanhan polven ja nykymaajoukkueen välillä?
Kyllä se sillä tavalla on säilynyt, että Joksan kanssa useamman kerran vuodessa kuitenkin nähdään jossakin päin maailmaa aina tavataan ja Joksan kanssa muun muassa puhuinkin näistäkin asioista, että mikä oli hänen mielestä hänen aikanaan vahvuudet. Itse Joksan maajoukkueessakin olen urheilijana ollut ja olen nähnyt hänen hyvät sekä tietenkin huonotkin puolensa ja niistä omaa valmennusfilosofiaa rakentanut eteenpäin. Ja nyt sen tietenkin kun takkia käänsin tälle valmennuspuolelle siirryn, niin on myöskin käyty uusia keskusteluita siitä, että mitä hän oikeasti ajatteli valmennuksesta, koska eihän urheilijat niistä aina niin perille pääse, mitä valmentajan päässä liikkuu. Ja Joksakin esimerkiksi painotti just tätä ihan yksinkertaisesti kovan työnteon kulttuuria. Ja hän aina sanoi sitä, että kun alettiin lipeämään suunnitelmista ja antamaan periksi liittojohtoisista leiritykset ja pojat halusivat niin treenata enemmän kotona, niin samantien tulokset lähti laskuun. Että hän tykkäsi sitä, että pidetään porukka räpylässä ja treenataan porukassa paljon. Ja tämä oli se hänen yksinkertainen resepti. Ja aika pitkälle omassa työssäni kyllä komppaan tätä Joksan metodia. Ja esimerkiksi tämän tyyppisen juttu, niin kyllä käydään näiden vanhempien valmentajien kanssa paljonkin läpi.
Voittaja on siis joka tapauksessa Tom Sandberg, kultamitalimies Sarajevon yhdistetyssä kilpailussa. 422,5, tässä siis yhteispisteet. Toisena ja olympiahopeaa Jouko Karjalainen, Suomi ja Lahti, 416,9. Kolmas Jukka Ylipulli, Suomi ja Rovaniemi, 410,8. Neljäs Rauno Miettinen, Suomi ja Suonenjoki, 402,9.
Niin, sinä Petter Kukkonen itsekin viittasit, että olit Jouko Karjalaisen aikana urheilijana maajoukkueessa. Olet vuoden 2000 nuorten sprintin henkilökohtaisen kilpailun yhdistetyn maailman mestari. Minkälaisia muistoja liittyy kisoihin?
Hienoja muistoja tietenkin, että meillä on semmoinen pitkä kilpailureissu takana ja ennen sitä pari viikkoa oltiin tuolla uudella mantereella ja sieltä sitten muistan, että oli lumimyrskyt ja muut ja tultiin Lontoon kautta tänne Slovakkeen. Meillä matka kesti noin 50 tuntia, että päästiin siis Kälkäristä Strepskipilässä on noin 50 tuntia matka ja sitten heti nuorten maailmanmestaruuskilpailujen alla siinä sairastuin ja tietenkin tämän pitkän matkan rasitusten ansiosta ja kovat kilpailut vielä siellä takana ja se kilpailu lähti erittäin huonosti käyntiin, niin tosi pettynyt ja ajattelin, että mitähän tästä hommasta oikein tulee. Ja ensimmäinen henkilökohtainen kilpailu epäonnistui oikeastaan aika täydellisesti. Ja sitten oli niin maanimyynyt, että sanoin, että minä en halua enää tällä kilpailla. Ja tämä homma niin kuin minulta osalta tässä. Ja en tiedä sitten, mitä tapahtuu. Se on ehkä sen urheilun hienous ja suola, että yhdessä yössä voi muuttua niin paljon. Ja vielä aamullakin olin, kun oli taas sprinttikilpailu aamu, niin sitä mieltä, että saas nähdä, mitä tulee. Ja yhtäkkiä huomasin, että mäkiosuudelle, että jumalisi, että mähän johan tämän kisan, tai johdan kisaa mäkiosuuden jälkeen aika reilusti vielä. Ja sitten tietenkin fiilis muuttui aika nopeasti siitä, että tässä on taistellaankin maailmanmestaruudesta. Ja niistä loppupelissä kävi, että kultamitali tuli kaula ja seuraavana päivänä vielä joukkuekilpailussa hienon joukkueen kanssa. Niin tähän minun osalta liittyy semmoinen hieno tarinakin, että huonosta fiiliksestä aika hyvään fiilikseen. Ja myös tietenkin se, että kyllähän niin kuin matka tavoitteisiin on aina se tärkein. Minä haluan nähdä se asia näin, mutta on se kiva, että jotakin kolisevaakin omaltakin uralta on tarttunut matkaan, niin ei tarvitse ihan pelkästään jossitteluiden varassa elää.
Lieksan hiihtoseuran Petter Kukkosen palkintokokoelmaa kaunistaa nyt 2 kultaista maailmanmestaruusmitalia.
Niin, nuorten maailmanmestaruuskilpailussa 2000 Petter Kukkonen voitit siis tuon sprintin maailmanmestaruuden. Saksan Marko Baakke oli toinen ja David Greiner Itävallasta sijoittui 3. Miten tiukkaa taistelua käytiin?
No kyllä mulla sen verran reilu ero siinä oli koko ajan, että ei ne pojat niin kuin ihan lähelle päässyt. Muistaakseni 7 vai 8 sekuntia se voittomarginaali oli, että niin kuin, kyllä mä loppusuorilla pojat niin kuin näin, että ne tulee sitä taustalta, mutta niin kuin ei onneksi ihan loppukirin tarvinnut mennä.
18-vuotias Sotkamon liikuntalukiolainen on tuore yhdistetyn sprintin ja joukkuekilpailun nuorten maailmanmestari.
No sitten itsekin viittasit jo siihen, että myös joukkuekisassa Suomi onnistui. Siellä oli kovia Greiner, Gruber, De Niefel Itävallalla, heille tällä porukalla muun muassa pronssia, hopeaa Yhdysvalloille, Spillane ja Demong olivat silloin mukana, mutta Petter Kukkonen, Jaakko Tallus, Jari Hiukka ja Jouni Kaitainen ja kultaa. Kerros vielä vähän parhaita paloja siitä joukkuekisasta.
Lumisadetta aika paljon. Talluksen Jaakko oli siihen aikaan äärimmäisen vahva mäkimies, niin kuin oli oikeastaan koko uransa ajan. Ja sitten hypättiin sitä mäkiosuutta siinä, Jaakko oli meidän ankkuri. Ja hän kaatui hyppynsä. Ja me oli tietenkin semmoinen tavoite, koska me tiedettiin, että ollaan aika vahva joukkue. Tietenkin haluttiin voittaa maailmanmestaruus sinne. Ja Jaakko kaatui hyppynsä ja kaikki oli tosi pettynyt, että tämä oli tässä tämä homma. Että ei voi mitään, että mitalit meni. Ja onneksi tuomarineuvosto teki nopean päätöksen, että oltiin hypätty liian kovalla vauhdilla. Ja aavistuksen satteli lunta, alamäki oli nihkeä. Ja tämä kaatuminen johtui tästä keliolosuhteista ja viimeinen ryhmä uusittiin, eli pelkästään tämä niin viimeiset hyppäät uusittiin ja ei muuta kuin Jaakko montusta ylös ja sukset kouraa ja pettymys pyyhittiin nopeasti yli ja niin kuin sanoin, Jaska oli supervarma kaveri, niin siitä huolimatta oli kaatunut hyppy, sen teki aivan huikean uuden suorituksen ja pysyi pystyssä ja saatiin tavallaan se käppi näihin toisiin joukkueisiin sitten, mikä sitten pidettiin myöskin hiihto-osuudelle ja sen kisan jälkeen ei ottanut näitä joukkueen maailmanmestaruuksia Suomeen tullakkaan, että meillä oli hyvä tasainen porukka siihen aikaan. Ja tämä tietysti minun osalta myöskin kruunassa kilpailta sain sen oman toisen maailmanmestaruuden siitä, tai tietenkään ei oman, vaan joukkueella jaetun tämän toisen, mutta kuitenkin niin, myöskin tässä oli semmoista pientä draamaa joukkueessa. Niin kuin luettiinkin noita nimiä, niin Bildemongista muista olympiavoitteista lähtin ja siihen aikaan taakse, eli kova oli vastus myöskin silloin.
Niin, silloiset muiden maiden mitalistit ovat jatkaneet ainakin nämä kärkinimet uransa ihan näihin päiviin saakka, mutta suomalaiset ovat jo lopettaneet sinä mukaan lukien. Mihinkä se Petter Kukkonen oma kilpailuura sitten päättyi, kun se aika nopeasti loppui?
Joo, siis tämä on tavallaan vähän niin kuin sääli, kun ajattelee sitä, että vaikka nyt Itävallan joukku, että heillä on sen ikäisiä kavereita joukkuessa, että meillä voisi ihan samalla tavalla olla kilpailmassa Manninen, Lajunen, Tallus ja niin edespäin. Kuisma, Kaitainen, miksi ei meikäläinenkin vielä, että kun tätä urheilun muutosta ja kulttuurimuutosta nyt on tapahtumassa aika voimakkaasti Suomessa, niin olisi etenkin yksilöjen hyvä katsoa peiliin sitä, että minkä takia meidän nämä huippukaverit lopettaa niin aikaisessa vaiheessa. Tai sitten toinen haastekohta on lukion jälkeinen elämä, mitenkä siitä saataisiin jätkät niin motivoituneesti harjoittelemaan tuon ikävuosien 23 tai 25, koska siinä meillä tippuu valtavasti hyviä kavereita pois systeemistä. Ja syy on oikeastaan siihen aika yksinkertainen se, että verrattuna vaikka Italiassa tai Saksassa pojat menee poliisikouluun ja opiskelee siellä 4 vuotta. He saa noin vähän riippuen monella kuin vuosikurssilla on, mutta vähän 1 000 euroa palkkaa per kuukausi. Ja heillä ei juurikaan opintovelvollisuutta siitä ole. Eli he pääsevät ammattimaisesti harjoittelemaan. Suomessa samanlainen kaveri on huonommassa asemassa kuin työtön. Hän ei saa palkkaa mistään. Ja siitä huolimatta hän joutuu, sanotaanko, vaikka 5 vuotta riskeeraamaan elämästään siihen, että tekemään palkattomasti töitä, treenaamaan 2 kertaa päivässä, kulkemaan leireillä ilman varmuutta, että mitä tulee tapahtumaan sen jälkeen. Ja samaan aikaan hän ajatteli sitä, että kaverit opiskelee, kaverit menee töihin, ne alkaa perustamaan perheitä. Niin miten tämä, niin kuin, tämä muutama vuosi saataisiin nämä jätkät niin kuin treenaamaan sillä tavalla, että ne hedelmät saadaan sitten, mikä esimerkiksi meidän laissa optimi, mikä on 25 vuotta. Niin tämä on aika vaikea kohta. Plus myös sitten, että minkä takia pojat on varmaan aikanaan miettinyt myös niitä lopettamispäätöksiä liian aikaisin. Ja ehkä myös itse, niin on osittain myöskin tämä, että yksilöurheilun asema Suomessa on aika heikko, aika hauras, sanoisin näin, että helposti ihmisillä on semmoinen kuva, että urheilut on jotenkin valtavan rikkaita, vaikka nyt jotkut hiihtäjät tai mäkimiehet, mutta se todelliskuva ei ole todellakaan tämmöinen, että siellä eletään aika duunarielämää ja raha on tiukassa ja se ei todellakaan ole näitä, jos TV-kameroiden edessä esiinnytään, niin oltaisiin niin valtavan rikkaita, vaan totuus on se oikeasti, että niin kuin siellä hyvinkin helposta tippuu systeemistä pois. Jos nyt omalta kohdalta sen verran vastaan, niin kyllä minä huomasin siinä vähän 20 ikävuoden jälkeen, että minulla ei sellaista lahjakkuutta ole kuin vaikka Mannisella ja Lajusella, mihinkä siihen aikaan tietenkin paljon verrattiin sitä suorituksia. Huomasin, että ei minusta maailman parhaimmistaan voi tulla, niin sitten tuli hyvin nopeasti mietittyä sitä, että kyllä muut jutut on niin kuin meikäläistä varten, että minä en halua olla siellä ynnä muiden joukossa, että elämästä löytyy paljon hienoja muitakin haasteita, mitä voi tehdä ja niistä nauttia, että kun en näe siinä pointtia, että jäädä roikkumaan sinne ynnä muille sijoille vuosikausiksi.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Tänään aiheena on yhdistetty suomalainen menestyslaji ja päähenkilönä on Petter Kukkonen, maajoukkueen päävalmentaja. Tässä on jo puhuttu lajin asemasta ja puhuttu siitä suomalaisten menestyksestä. Siellä 50-luvulla on ollut sitä menestystä, sitten seuraava aalto 70-80-luvulla, sitten vähän jälleen lamaa, mutta uusi aalto sitten taas 90-luvun puolella ja 2000-luvun taitteessa. Kerroit jo noista yksittäisistä syistä. Näetkö vielä järjestelmässä jotakin sellaista syytä, että mennään välillä todella korkealla ja välillä laakson pohjalle?
Joo, kyllähän järjestelmässä pitää olla semmoisia palikoita, mitkä ei ole toiminut täydellisesti, koska näin tapahtuu, että ei ole toivottavaa, että niin kuin aina joudutaan näinkin pohjalta lähteä, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja osittain ehkä olisi niin kuin syytä myöskin miettiä sitä, että olisiko järkevää mennä vaikka tämmöisiin Oy-pohjaisiin ratkaisuihin näissä hiihtoliiton kuvioissa senkin takia, että koko organisaatio ammattimaistus, ettei se olisi semmoista. Ymmärretään järjestöperiaatteen hyvin ja sen, että urheilu on kivaa ja niin poispäin, mutta niin kun joukkueelle on näyttänyt hienosti sen, miten kun asiat organisoidaan, niin ne toimii aika näitissä. Joka portalla on ammattihenkilöt, sekä urheilut on palkattu ja valmentajat on palkattu ja johtajisto on semmoisia, ketkä katsoo, että mitä jää viivan alle ja mitä yläpuolelle. Tietenkin toinen asia on se, että me on unohdettu säännöllisesti se, että silloin kun tulee menestystä, niin sillä hetkellä pitäisi aina panostaa toiminta tai niin kuin junioritoimintaan ja siihen tuotantolinjaan mahdollisimman paljon. Ja meillä kävi yksinkertaisesti esimerkiksi tässä viimeisessä tropissa niin, että tuotantolinja unohdettiin ihan täydellisesti poikien päästyä Keski-Eurooppaan kilpailemaan, siis junioreita, ketkä tarvittiin nimenomaan sen kasvaakseen. Ryhmät syystä tai toisesta lakkautettiin. Ja samalla unohdettiin lasten rekrytointi ja lajin uusiutuminen, miten sukslajit taas niin kuin voittaa tiesä uudestaan lasten sydämeen. Niin kaikki tämä unohdettiin. Nyt olenkin siinä tilanteessa, että huomataan, että meillä ei oikein harrastajia, meillä ei enää mediaseksikkäitä, meidän järjestelmä ei pelaa, meillä ei ole junioriryhmiä, valmentajat on karannut ulkomaille tai muihin tehtäviin, koska niiden työtä ei arvosteta ja ei palkata. Ja tässä on aika monta haastekohtaa, mitkä sitten pitää voittaa. Ja näistä palaista se koostuu, minkä takia niitä laskuja nousuja tulee. Ja nyt tässä nopeasti otan tähän jo kantaa, että meidän tilanne ei tietenkään ole ihan näin surkuhupaisa, että me on vuonna 2010 reagoitu tähän sillä tavalla, että meillä on käynnistetty ne 3-portainen systeemi. Meillä on aivan nuorimmaisten ryhmä, 11-14-vuotiaat pojat, maajoukkue, siellä on 500 poikkaa ympäri Suomea valikoitu. Sitten on nuorten maajoukkue, jossa on 10 poikkaa ympäri Suomea. Ja sitten myöskin tietenkin tämä aikuisten maajoukkue. Eli meillä on tällä hetkellä YH-ryhmissä yli 30 urheilijaa. Ja tämä meidän systeemi on pyörinyt jo oikeastaan 3,5 vuotta, niin kuin nyt kohta tulee 4. vuosi täyteen. Ja näillä ollaan nimenomaan reagoitu siihen tähän huonoon menestykseen. Ja sillä pinnan alla pöhisee koko ajan Meillä on hyvä menestys juniorisarjassa. Mä tiedän, että meillä on maailman parhaat juniorit aina tuonne 18-19 ikävuoteen asti. Ihan tätä 10-12-vuotiaista ja sen todistaa tulosliuskat. Mutta näitä vaan suuri yleisö ei vielä näe näitä tulosliuskoja, mitä siellä tapahtuu. Ja kun tämä sukupolvenvaihdus meillä tapahtui, manniset niin edespäin jäi pois, niin tämä maaperä on aika kuohkea tehdä tätä uutta systeemiä. Ja meillä on niin kuin semmoisiakin leiriä monta kertaa, että meillä on kaikki nämä kolme ryhmää yhdessä Vuokitin urheilupistolla, että nämä ihan nuorimmatkin näkee, kun Janne Ryynänen tai Ilkka Herola harjoittelee. Meillä on samanlainen harjoittelun seuranta, kaikki täyttää samalla idealla, että minä tiedän, kuinka paljon kukakin harjoittelee, montako tuntia hiihtää, montako tuntia mäkihyppyä. Meillä on testausjärjestelmä on hyvin, hyvin pitkälle samanlainen, eli juniorit aloittaa heidän biologiselle iälleen sopivalla testausmetodilla, johonkin sitten pikkuhiljaa lisätään testejä ikävuosien karttuessa ja sillä tavalla pystytään piirtämään niin kuin yhtenäinen viiva sieltä niin kuin vauvasta vaariin, miten pitää treenata, miten pitää kilpailla, miten pitää testata, että homma niin kuin pelaa. Ja tämmöinen järjestelmä me ollaan niin kuin kehitetty tämän oman lajin sisällä, minkä kautta me niin kuin varmistetaan se, että niitä huippuja saadaan, sanotaanko Lahteen 2017 ja siitä eteenpäin maailman loppuun asti.
Samppa on pelin tehnyt selväksi. 100 metriä matkaa maaliin suuresta suomalaisesta huippujuhlasta. Samppa Lajunen tekee uskomattoman teon. Hän voittaa kaiken näissä kisoissa ja nyt hän nostaa kätensä ylös ja näyttää yleisölle, että saa olla mukana tässä juhlassa. Ja riemun paikka maalissa näin. Samppa Lajunen kolmas olympiakulta, uskomatonta kerta kaikkiaan.
Suomalaisilla on kuitenkin yhdistetyssä paljon menestystä ja viimeisin talvi olympiavoittaja Samppa Lajunen, joka otti Salt Lake Citystä kaksi henkilökohtaista ja sitten sen joukkue kultamitalin vielä. Minkälaisia muistoja Lajusen tuo kolmen kullan urakka sinussa herättää?
Se on niin hieno asia, mitä meidän lajille silloin tapahtui, että jotenkin tuntuu, kun sitä asiaa nyt katsoo Sotsi-olympialaisten ovella, niin vaikka nyt itse kovin pessimistinen saisi olla, mutta sitä miettii tässä tilanteessa, kun paljon tulee tätä kuraa niskaa ja ei oikein menestytä, niin ajattelin, että milloinka tuommoinen voisi olla mahdollista niin kuin uusia. Ja on pakko myöntää, että ei tule ihan heti mieleen, että joko se onnistuu vaikka 2018 tai kenties 2022, että on ne niin kovia juttuja. Ja oikeastaan tästä tulee hyvä tarina mieleen, kun Sampakassa taannoin juttelin näistä just Salt Laken kisoista ja pyysin vähän vinkkejä meille Sotsiin. Hän sitten puhui, että hän teki oman valmistautumisen maajoukkojen ulkopuolella. Harjoitteli Sveitsissä, Saint Moritzissa, veljensä Axelin kanssa siellä ja samaan aikaan samassa harjoitusmäessä pyöri muuan Simon Ammani. Ja tokkopa kaverit siihen aikaan tiesi vielä muutama viikko ennen kilpailua, että ketkä korjaa koko mitalipöydän tai kultamitalit pois sieltä. Ja tämmöisiä ajatuksia sitä oikeastaan herää minulla ja tietenkin Sampan ja Hannun perintö on meille tärkeä, että herkällä korvalla heitä kuunnellaan, mitenkä he niin kuin on kilpailuihin valmistautunut ja oikeastaan hyvin näistä perusteista se on aina lähtenyt. Lahjakkaat juniorit, työnteon kulttuuri ja sitten se, miten tiukkoihin kilpailuihin valmistaudutaan, niin se viime hetken psyyke siellä, kun pystyy tekemään rentoja suorituksia, nauttimaan sitä kisasta. Ja ei tee sitä olympiaksesta liian tärkeä itselleen, vaan pystyy heittäytymään siihen nauttimaan sitä haasteesta, tarjotusta haasteesta ja mahdollisuudesta. Niin näistä palasista se menestyminen koostuu ja näitä me kyllä tarkasti kuunnellaan.
Anssi Koivuranta on mielenkiintoinen nimi, joka tähtää menestykseen edelleen olympiajoukkueessa, mutta mäkipuolella. Petter Kukkonen päävalmentajana, tekikö hän mielestäsi oikean ratkaisun vaihtaessaan lajia?
Kyllä varmasti siinä mielessä, että ihminen tietenkin itse päättää sen, mitä haluaa tehdä. Ja hän oli hieno ura jo YH:ssa takana, voitti maailmankupin kokonaiskilpailu ja on tavallaan aika hienoa ajatella näin, että jos menestys tulee myöskin mäkihyppypuolella, niin sitä ei kukaan tehnyt aikaisemmin, että on ollut kahdessa lajissa niin kuin supertähti. Tämä on varmaan se asian toinen puoli ja kunnet on ansia omaa ratkaisua, ei siinä mitään sen suhteen puljonat pois. Hieman vierasvan sitä ajatusmaailmaa, mitä silloin Anssin uravaihdoksen tai lajivaihdoksen aikana puhuttiin se, että nyt Anssi Koivuranta on omassa lajissaan tai siinä, mihin hänellä niin kuin lahjakkuus kuuluu ja hän on aina ollut niin kuin enemmän niin kuin mäkimies ja niin poispäin, niin kuinka voidaan sanoa näin, jos mies on voittanut maailmankupin kokonaiskilpailun jossakin lajissa, on olympiamitalisti, MM-mitalisti, niin ei se lahjakkuus kovin huono myöskään siihen yhdistetty voinut olla. Ja pakko myöntää, että silloin tällä aina tulla ajateltua näin, että olisipa hienoa, kun tämmöinen urheilija olisi tuossa vielä joukkuessa mukana näyttämässä nuorille esimerkkejä, johtamassa tätä meidän palettia eteenpäin, niin kukaan ei puhu tällä hetkellä siitä, että yhdistetty on alemmustilassa.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Tänään siis urheilun taustapeilissä uutta nousua odotetaan. Menestys on ollut aaltoliikettä vuosikymmenten aikana tähänkin mennessä suomalaisten osalta. Petter Kukkonen päävalmentajana, minkälaisia tyyppejä ja ketä tätä nykyään kuuluu AMA-joukkueeseen?
No meillä on aika nuorikas AMA-joukkue kyllä, että siellä on nuorin kaveri täytti tuossa syksyllä vasta 16 vuotta ja sitten on Herolla Ilkka, mistä nyt on paljon puhuttu, niin Ilkka vasta 18-vuotias kaveri ja sillä tavalla sen koostuu tämmöisistä uuden sukupolven kavereista, mitkä ei tee tätä kuviota enää niin otsarypyssä niin kuin ehkä me aikanaan. Että se on hyvä esimerkki, vaikka oltiin syyskuussa Rukalla leirillä ja sitten annoin pojille iltapäivän, ei nyt vapaaksi, mutta sillä tavalla, että pitkän hyppysessä jälkeen käy vähän talsimassa luonnossa ja nautiskelee ja vähän niin kuin palautuu kohti seuraavaa tärkeää harjoituspäivää, missä hypyt niin kuin jatkuu. Ja pojat päätti, että he ottaa aseet selkään ja lähtee lintujahtiin ja sitten siltä tulikin niin hyvä saalista, tuli metsopaistia ja oli teeriä ja riekkoja kyytipoikana siinä. Ja pojat laitteli meille illalla koko joukkueelle eväät siinä kuntoon ja puolukkehillojen kanssa syöttiin metsäriistaa. Ja nämä on niin kuin, sieltä jotenkin tämä uusi sukupolvi minusta niin mielenkiintoinen, että hetkellä on hyvä pilke silmäkulmasta. Nämä ei niin kuin halua tuolla kylillä kaljapönttien kanssa juoksinilla, vaan ne tekee sitä niin kuin elämää vähän eri tavalla. Jo nyt huomaa, että heillä on paljon erityyppisiä elämänarvoja ja panostaa kouluun aika paljon. Siellä on musiikin kanssa tekemistä, niin kuin oli vaikka Lajuusella aikana. Täällä on hyviä rumpaleita löytyy, mitkä soittelee In Flamesin rumpukomppeja tuolla ja mitkä ei muuten ihan mitään helppoja ja on kitaristeja ja oikein mukavia piirteitä nuoria miehiä, joilla on valtava menestyksen nälkä, jotka tulee niin kuin tämän meidän uuden nousun tekemään.
Kuunnellaanpa tähän väliin Hannu Mannisen ajatuksia, miten hän näkee tämänhetkisen Suomen maajoukkueen tilanteen.
Ihan selkeitä merkkejä ja viitteitä siitä, että nuoret pojat on tulossa kohti kärkeä ja kehittyy hyvää vauhtia eteenpäin. Ja toki se menestys tulevaisuudessa ei tehdä pelkän hyvän maajoukkueen avulla, vaan siellä pitää olla hyvää junioritoiminta taustalla. Ja että saadaan pienestä lajista hyviä yksilöitä sinne kärkeen nostettua. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että siellä on tulossa 12-16 ikäisistä pojista niin hyviä yksilöitä siltä, että kyllä uskon, että myös maajoukkueen takaa on tulevaisuudessa nousemassa hyviä urheilijoita tuohon mukaan. Ja ehkä samanlaisia viitteitä on tällä hetkellä näkymässä siitä, mitä oli omassa nuoruudessa ja siitä, kun se menestynyt joukkue oli tavallaan kasvamassa sinne maailmankappiin ja kansainväliselle areenolle.
Miten olympiavoittajana ja moninkertaisena olympiakisakävijänä evästäisit nuoria Suomen miehiä matkalla Sotsiin?
Ei muuta kuin tiukkaa työtä vaan määrätietoisesti suunnitelmiin mukaan eteenpäin, niin kyllä sieltä paras tulos tulee.
Näin siis Hannu Manninen, maailmanmestari ja joukkuepuolella olympian voittaja. Kun viet, Petter Kukkonen, nyt näitä nuoria miehiä kohti Sotsin kisoja, niin minkälaisella valmennusfilosofialla, onko se omasi, ammennatko Lajusen kokemuksista vai kuinka rakennat tämän tien?
Valmennusfilosofia varmasti koostuu kaikista niistä kokemuksista, mitä sitä ihminen elämänsä varrella sisäänsä ammentaa, että se tulee sieltä, mitä minä itse koin urheilijana, mitä minä tein, ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, mitä näiden vanhojen kollegoiden kanssa jutellaan, ja mitä maailmalla kuulee, ja mitä oppii. Sieltä se tulee monista pienistä palasista. Ehkä keskeisimpänä on kuitenkin tämä kova työnteon kulttuuri, että siihen aina puhutaanpaan tieteestä tai taiteesta tai musiikista tai mistä hyvänsä, niin aina pitää olla valmis tekemään valtavasti töitä. Jos haluat muuttaa maailmaa, niin pitää uskaltaa ajatella eri tavalla, pitää olla valmis tekemään enemmän töitä kuin muut. Ja tämä on se juttu, mistä niin kuin kaikki koostuu. Ja ehkä se Sotsi meille on isona tavoitteena, on vielä aavistuksen verran liian aikainen, että realistista ei ole odottaa mitaleita, mutta minä haluaisin niin kuin nähdä sen, että tämä meidän työ menee isossa kuvassa eteenpäin, että me otetaan askel koko joukkueena eteenpäin, sekä aivan nämä nuoret pojat, sitten nuorten maailmanmestaruuskilpailuihin tähtävät kaverit, sekä tämä maajoukkue. Ja se riittää minulle päävalmentajana isossa kuvassa. Toki tehdään varmasti kaikkemme, että saataisiin huippusijoituksia. En minä pahakseni pistä, jos joku ottaa sillä mitalin tai on top 10. Varmasti jätkät näitä haluaa ja siihen tehdään kaikkemme sekä minä että huolta tähän pystytään. Mutta silti pitää niinku ymmärtää, että mennään niinku järkikädessä ja realistisin tavoitteen eteenpäin.
Pojat ovat omissa haastatteluissaan kertoneet, että joskus päävalmentajan kustannuksella vähän jopa kujeillaan, mutta tarvitseeko näitä nuoria miehiä paimentaa ja laittaa kovia sääntöjä?
Kyllä välillä pitää Et tietenkin pojat on poikia ja aina välillä niin kuin mennään rimaa alta niin kuin itse kukijana silloin tällöin elämästä tulee tehtyä. Mutta rajojen asettaminen ja paimentaminen, niin se on oikeastaan vain välittämistä, koska jokainen haluaa tehdä valitsemallaan uralla tuloksia ja meidän valmentajien vastuu on se, että me niin kuin välillä joutuu tekemään kipeitä ratkaisuja ja kipeitä päätöksiä, mutta näillä pyritään siihen, että ei pönkittämään omaa ekoa, niin kuin joskus ehkä vähän valheellisesti saattaa ihmiset ajatellakin, mutta nyt kyllä näiden taustalla on se, voin näin niin kuin rehellisesti sanoa, että jätkiä pyritään viemään kohti maailman huippua ja monesta pienestä purosta nämäkin päätökset aina kulloisellakin hetkellä joutuu tekemään ja aina mietitään, että mikä on oikein, mikä väärin ja miten tiettyihin tilanteisiin pitää suhtautua ja näiden pohjalta aina päätökset tulee.
Olit 5 vuotta, Petter Kukkonen, valmennustöissä myös Virossa. Onko sieltä jotain opittavaa?
Virossa ehkä se on mielenkiintoisen juttu, että pieni maa ja aina pieni niin kuin joutuu, veljeskatraan pienintä nuori joutuu taistelemaan tiensä läpi, jos haluaa äänensä kuuluvia. Virolaiset on tosi ahkeraa kansaa ja niin kuin urheilussakin näkee sen, että he on erittäin valmiita tekemään töitä. Jopa, on ehkä väärin sanoa, että valmiimpia tai kovempia työntekijöitä kuin suomalaiset, mutta vähän semmoinen fiilis on ja aika nöyriä, että monestikin Viron poikien kanssa oltiin leirillä, niin me oltiin aika alkelissa majoitusolosuhteissa, tehtiin itse ruuat aamupalasta, lounasta päivälliseen ja sitä kautta, koska tämä on heille arkipäivää. Neuvostoaika ei ole niin kaukana, että he voisivat niin kuin hirveästi lehottaa näillä raha-asioilla. Ja ehkä tämmöisen niin kuin työnteon kulttuurin ja sen nöyren asennoitumisen kautta, aika inhimillisen asennoitumisen kautta kaikkeen asioihin. Ei tarvitse olla sen pinnan kunnosta, olla hienot hotellit tai muut vastaavat, sitä menestymistä voi tehdä. Ja tästä on hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Erki Nooli, joka aloitti omaa urheiluuransa sillä tavalla, että hän oli teltassa yötä urheilukentän lähellä, että pääsi treenaamaan. Ja kaverista tuli 10 ottelun olympiavoittaja. Sama on oikeastaan Andrus Verpalu tai Jaak Mae, kun he lähtivät Matti Alaverin kanssa tekemään töitä aikanaan 80-luvulla neuvostoaikana, niin olosuhteet oli äärimmäisen heikot ja ei ollut oikeastaan mistä niin kuin rakentaa. Ja tänä päivänä sen valtavan työnteon kautta niin he on hankkinut hienon aseman Virossa, molemmat olympiamitalista ja MM-mitalista. Niin ehkä tämmöisiä tarinoita niin me niin kuin kaivataan täällä Suomessa. Se on semmoista urheiluhulluutta, kun lähdetään liikkeelle siitä omasta tavoitteesta, omasta unelmasta, eikä niinkään siitä, että katsotaan sinne, että se olympia tai joku rahasampo kilisee sillä edessä tai olympiamitali, vaan rakkaus siihen lajiin ja siihen työn tekemiseen. Niin ehkä tämmöinen tulee ensimmäisenä, mikä niin kuin kumpuaa mieleen.
Ja annetaan tähän loppuun vielä Hannu Manniselle pari sanaa siitä, minkälainen on yhdistetyn tulevaisuus muiden urheilumuotojen joukossa?
No onhan se pienelle lajille hyvin vaikea tilanne isojen lajien. Esimerkiksi no tietenkin mäkihypyn ja hiidon välissä ja siellä rinnalla on hyvin vaikeaa taistella tasaväkisesti siitä näkyvyydestä ja mielenkiinnosta, että toki paljon on niin kuin pidettävää itsestä ääntä, että pysytään esillä ja ollaan ihmisten mielessä, että kyllä se tarvii, pieni laji tarvii sitä näkyvyyttä ja huomiota, että tavallaan saa semmoista nostetta sitten eteenpäin.
Urheilun taustapeili.